Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Аз съм Божидар, вие слушате предаването упражнение по вяра. Днес в рубриката «Моята вяра» ще имате възможност да чуете интервюто с пасторското семейство Мария и Петър Кузеви. Уважаеми слушатели, започва нашата рубрика «Моята вяра». Наши гости в студиото са Мими и Петър Кузеви. Казвам ви, добре дошли. Все пак, какво е за вас вярата? Идеология ли, теория ли, преживяване ли? Всеки от вас да си каже мнението. Да почнем с дамата първо.
Вярата би могла да бъде всичко това, което ти изброи, ако става въпрос за обикновена вяра. А ако става въпрос обаче за вяра в Бог, нещата са много по-сложни и много по-задълбочени. И на този въпрос не може да се отговори много просто, според мен. И каквото и да се каже по тази тема, винаги ще бъде недостатъчно. Вие, вероятно, сте имали много гости, които са отговаряли на този или на подобни въпроси, но едва ли точно този въпрос е изчерпан по някакъв начин. По-скоро отговор на този въпрос е много труден и едва ли би могло да се отговори много просто. За мен лично вярата в Бог е не просто някаква теория, а е много важно в кого точно вярваш, доколко го познаваш и от тук нататък вече следват и наяве делата ти. Ти вярваш в нещо, което не виждаш, в един Бог, който не го виждаш, но реално всичко това се отразява в делата ти и в начина ти на живот. В зависимост от това доколко задълбочена е твоята вяра, е и резултата в последствие.
Да, благодаря ти, Мими. Петю, би ли допълнил нещо?
Ами, за мен лично вярата е начин на живот, който е определен от това в кого вярваш. Ако ние вярваме в Бога, който е наш създател, нашата вяра би била един вид, един начин на живот. Ако просто вярваме, че има Бог, но не искаме да имаме отношение с Него, ни пак имаме вяра, но това също ще определя начина ни на живот. За мен личната вяра е нещо, което трябва да те променя в сравнение с това, което си бил преди и същевременно с тази промяна твоя живот да бъде забелязан от другите като променен. Нещо отвътре, което си личи и отвън. Така че за мен това наистина е всеобхватен въпрос, но той се изразява с промяна, изцяло, цялостна промяна на личността. Нещо, което е процес вътре в сърцето, но който се появява и в обикновените житейски дела. Така че за мен вярата е практика преди всичко. И е много важно в кого вярваш, защото това ще определя и твоята практика.
Така, искам нещо да ви попитам и двамата. В теологичните среди обикновено се говори, че вярата е дар, но някои спекулират с това нещо. Едва ли не, че това е някаква дарена величина, която не търпи развитие. Как мислите по този въпрос? Вярата е константна величина или е нещо, което с течение на времето се развива и това развитие зависи от нас, разбира се?
Ами, ако може да се направи някакъв паралел с брака, в зависимост от това, до каква степен ти познаваш своя партньор, до каква степен ти развиваш взаимоотношения с него, до каква степен ти общуваш с него и доколко тази твоя връзка е задълбочена, по същия начин ми се струва, че може да се приложи точно този модел и по отношение на вярата.
Така, благодаря ти, Мими. Петю?
Лично за мен вярата е динамика. Тя не е нещо статично, което е закотвено веднъж завинаги. Напротив, това, ако се случи, това означава, че това не е истинска вяра, така както поне библейското християнство я представя. Библията казва, прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си и т.н. Тоест има едно развитие. Вярата е началото на едно пътешествие с Бога, но всъщност никакъв случай не е достатъчно това начало. Има непрекъснато необходимост ние да обновяваме своята вяра, да я преживяваме отново и също така, ако се върна от това първо, което казах, тя да ни променя по един все по-хубав, да го нарекча даже красив начин. Няма как да е нещо статично. Просто няма възможност да бъде такава. Иначе бихме се превърнали в фарисеи. Така че вярата е едно непрекъснато развитие. Много от нещата, които преди съм правил, вследствие на моята вяра, аз не мога да кажа, че е била по-слаба, но тогава съм ги пречупвал през един ъгъл на опита, който съм имал. Той е бил твърде скромен в областта на вярата, след като съм повярвал. Но днес някои неща не ги правя по този начин. И считам, че ги правя по по-добър. Но не казвам, че дори този е съвършение. Винаги има възможност за израстване.
Така, сега ще ви насоча към един въпрос, който мен лично ме вълнува, пък и нашите слушатели, надявам се. Как гледате на хората, които не вярват в нищо, те наречените атеисти? Вие, предполагам, че малко сте хванали от това време, когато не се вярваше в Бога и беше срамно да бъдеш вярващ. Били ли сте някога атеисти или сте закърмени още от малки с християнската ценностна система?
Аз не съм бил християнин, бил съм атеист, да, но съм търсил Бога, защото съм усещал, че има някой, да, който е над всички. Поне аз нямах никаква представа. Усещах, че трябва да има вечност. В Еклисия Соломон казва, положила е вечността в тяхното сърце, в сърцето на хората. Бог е сложил там един усет, че този свят не е всичко, че има нещо повече. Така че аз съм търсил Бога. Не мога да кажа, че не съм вярвал в нищо. То е било това неверие, да го нарека, много особено. Бил съм суеверен, например. Ей, такива неща. Ние като деца имахме цял кодекс от поведение, при кои случаи ще ти върви, при кои няма. Ако минеш през шахта, като видиш кола, да гледаш номера, ей, такива. Съвсем детски търсени да победиш неща, които са по-силни от тебе. Знаеш, че не върши работа. Усещаш го. Но понякога ти се струва, че работи, че действа. Всъщност, навсякъде е така. Аз не мога да кажа, че има пълни атеисти. Няма ли истинска вяра, ще има някакъв вид суеверия. Дори да живееш в една среда, която е изцяло лишена от думата Бог, понятието за творците и нататък, въпреки това, рано или късно ти ще достигнеш до тази идея, неизбежно. Аз така търсих Бога и когато за първи път чух за Него, цялата картина на света все едно се завъртя и се намести по посоките.
Така, Мими, ти какво би казал за себе си?
Много пъти съм си мислил защо в Евреи 11 глава са изброени толкова много примери на вярата. И си задава въпроса, добре ли, не може ли така в тази глава да е даден един само пример, а няколко? И сега напоследък си давам така сметка, че това е защото вярата на определени хора влияе върху вярата на хора, които по някакъв начин търсят Бога. В моя живот се случи нещо подобно, когато бях много малко дете. Моята баба, благодарение на която аз осъзнах като дете много малко, може би в детската градина, когато бях. Благодарение на нейния пример, аз започнах да се замислям за това дали действително съществува Бог. И не случайно точно тази глава, 11-та глава на Евреи, е наречена глава на вярата, но тя не е просто теория. Там вътре са дадени примери на конкретни личности, живяли и показали със своя пример какво е вяра. Когато бях малка, си спомням, че тя беше човек, който показваше на практика какво е вяра. Много често покрай нейната къща, където тя живееше, минаваха отчаяни хора. Тя казваше, не се притеснявай, Бог е който може да се намеси в твоя случай. Това аз го помних като дете и с течение на времето се опитвах да го осъзная. И забелязвах, че лицата на хората се променяха, общувайки с такъв човек на вярата, за какъвто беше действително с баба ми. В много от случаите, които тя проявяваше своята вяра, са ми останали запечатани и досега. В много от случаите, когато Бог се е намесвал по свърхъестествен начин в моя живот, дори като малко дете, тя винаги заключаваше по един и същи начин. Господ го направи. Господ ти помогна. И аз помнях това, докато може би стигнах някъде в юношеска възраст, в която си задавах въпрос, добре, да има Господ, но все пак аз не знам нищо за този Бог. осъзнавам го, че има, защото виждам реално, че той помага на хората и че той променя живота на хората, но не знаех достатъчно за него и така в последствие започнах да си отговарям на трудните въпроси чрез Библията. И това вече е отделна тема.
Така, нещо, което ме интересува, ви практически загаднахте този въпрос, но обикновено при някои хора има един водораздел, едно събитие, което се случва и което е определящо за оформяне на вярата. При вас процес ли е това нещо, нали? Все пак, когато станахте по-големи, има ли някакво събитие, което е определящо? Петю, при тебе има ли някакво конкретно събитие, от което ти да кажеш, че да, от тук нататък вече аз по друг начин разсъждавам? Или е процес?
Ами, значи беше първото ми отиване на църква. То се случи след като един мой съученик и приятел ми канеше вече за пореден път. Последния път аз му казах да знаеш, че ще дойда, защото той демонстрираше в час по история знания, които нямаше откъде да научи от самата история. То беше точно, разглеждахме църковната история и това ме накара да отида. Когато отидох, проповедника след това вече ми каза, си помислял и това момче как дойде точно на тая трудна проповед. Да, обаче аз не помня проповедта. Спомням се, че влязох без да вярвам в Бога, без да знам, търсейки го, но не знаеки кой той, без да знам нищо за него, и излезнах с убеждението, че тук е мястото, където ще разбира всичко. Както казах, просто посоките на света един вид ми се наредиха в ума. Знаех, че най-сетне имам някакъв компас, който ми казва на къде е дадена посока и оттам нататък аз мога да си правя изводи как да се движа в този свят. Та, ето това за мен беше момента, отиването, първото отиване на църква. Никакви знания не получих, защото всичко беше ново за мен и това, което научих, беше странно дори, но имаше едно вътрешно убеждение, което не беше от мен. Ето тук е мястото, където трябва да бъдеш. Сега по-късно, като погледна, това е било нещо, което съм търсил.
Мими, ти имаш ли нещо подобно или при тебе е процес така,
приливащи си неща? Е много приятно да се връщаш назад във времето и да си припомниш пътищата, по които Господ те е водил. И при мен е било до известна степен и процеси, но е имало един критичен момент, в който просто той е бил по-скоро момент на по-пълно осъзнаване. Да, наистина процес е било, аз вече разказах, че още от съвсем малко дете аз започнах да, така, да се насочвам към вярата в Бог благодарение на една личност, но в същото време си спомням, че стигайки в може би юношеска възраст, имах един критичен момент, в който си задавах въпроси, на които нямах отговори, но си спомням също и, че се бунтувах, че нямам отговори. Казах си, добре де, Господи, аз знам, че те има, знам, че си някъде там, но защо пък аз не получавам никаква информация за теб? Защо не знам къде живееш, какво отношение имаш към нас? Въобще нямам информация за теб. Кой си всъщност? И си спомням, че вътрешно изпитвах някакъв бунт. Защо не знам? Обичах да бягам на стадиона и тези въпроси ми се блъскаха в главата и връщайки се след едно такова бягане, видях един афиш, на който видях същите въпроси, записани на афиша и си казах, ето ги същите въпроси, които са в главата ми, но на които аз нямам отговор и там всъщност пишеше, че отговор на тези въпроси ще получите на беседата, която организира. Тогава обаче въобще не забелязах коя църква и си казах, да, ще трябва да посетя тези беседи, за да ми се изяснят точно тези въпроси, които ме вълнуват.
Наистина интересно. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Сега да ви попитам нещо така злободневно, но същевременно според мен е важно също. Вие вече сте пасторско семейство, срещате се с различни хора, с различен менталитет, различен социален статус. Как гледате понякога на подигравките, на клюките, на нещата, които се поставят във фалшива светлина, които понякога пряко са насочени към вас? Имате ли някаква рецепта за борба за оцеляване в този доста динамичен век, в който живеем?
Това, което аз виждам, че човек трябва да направи, да не престане да вярва, че Бог е започнал добро дело във всеки и ще го завърши. Да, ние израстваме, но в този процес на израстване е възможно да се сблъскваме с всякакви трудности, включително и такива, които идват от непосредствена близост, от хора, които обичаш, хора, на които си се доверявал. наистина има много случаи, в които дадени думи могат да ти бъдат приписани, изопачени. Как да се бори човек с това? Аз мисля, че всичко се състои в общуването с другите. Ние не трябва да спираме да говорим. Да говорим взаимно с хората, с които сме се засегнали. И, или пък дори нищо да няма между нас. Общуването изяснява много неща. И понякога аз съм забелязал, че някои хора не са ни възприемали добре, и лично мен конкретно, но след като пообщуваме, казват, бе, знаеш ли, аз бях чул за теб, еди какво си, но видях, че не е така. По-лошо ще бъде, нали, ако кажат, бях чул хубави работи за теб, но разбрах, че не е вярно. Но да се надяваме, че такова нещо няма да се случи. Но като цяло, куца ни общуването. И аз си мисля, че във всичко, което днес обществото успява да наложи като ценности, откъсването от другите, живеенето в собствен свят, някак си оформя едно виждане, веднъж сбъркал, завинаги сбъркал. Не дай си Боже да те настъпи някой някъде по мазола и край ти вече казваш, с теб човече нямам нищо общо. Затваряш се в собствения си свят, започваш да търсиш други контакти, там преживяваш същото, но хора много на този свят, това емоционално изхабява. То се лечи във всяка една сфера. В брака е същото. Хора, които не могат да живеят поради някакви причини, които за мен са смешни, и си казват, довиждане, просто има и други, с тях ще поживее малко. За мен въпросът е в общуването. Ние трябва все по-често да се събираме. Писанието ни съветва на това, колкото виждаме, че краят е близо. Ние трябва да се научим да живеем в общност. Там може наистина понякога да се понастъпим, да е по-неприятно, но има и победи, които трябва да постигаме, а не просто да се оттегляме. Нашето общество се оформя точно като такова. Всеки бяга, когато бъде наранен, скрива се. Всъщност, когато общуваме, ще разберем, че сме различни. Мога да дам и конкретен пример. Имахме различие с един човек, който считаше, че някои неща, които аз като пастор правя, както и други мои колеги, не са добри. Той беше искрено вярващ човек, но си имаше свои разбирания. И при един случай той постъпи доста грубо с мен. Но при друг случай се срещнахме при съвсем различни обстоятелства, не в църква, поговорихме си, разказахме си опитности. И за моя, и за негова особено изненада се оказа, че сме толкова близки. Докато аз разказах, той каза, знаеш ли, аз преживях същото. Макар че неговите така опитности, както ги наричаме на религиозен език, бяха отдалечени изключително много във времето в сравнение с моите. Но бяха същите. Оказва се, че ние имаме много допирни точки. Това много ни сближи. От тогава не сме се виждали, защото той живее в друга държава даже. Но това, което ние обсъдихме тогава, каза, че ние сме две човешки същества, с които Бог е работил и няма смисъл от конфронтация. Просто сме различни. Той има схващания за едни неща, трябва със кротост да ги изяви, което той не правеше, а аз трябваше със кротост да реагирам. Но така или иначе, малкият конфликт беше разрешен с течение на времето и в общуването. Оказва се, че ние имаме много повече общи неща, отколкото различия.
Ами, обикновено жените са по-раними. Имаш ли изградена такава бариера срещу такива влияния? Или всеки път постъпваш по различен начин?
Да, мисля, че общо взето съм си така набелязала някои моменти в отношенията точно по този въпрос. Първо, още от съвсем малка си спомням една мисъл, която не знам кой беше записал в един мой тефтер. Да не позволиш на дребните страсти и порой да те завлекат долу в ниското. Ние като християни сме си поставили много висока цел и следваме едни много високи принципи. Не би трябвало да си позволяваме дребните страсти и порой да ни завлекат долу в ниското. Това е едно от нещата, които аз смятам по този въпрос, че е важно. Първото нещо, което аз си казвам в такъв случай, да не допусна тази ситуация да ме въвлече и да ме вкарва в един водовъртеж, от който просто трудно или невъзможно е да се излезе. Другото нещо, което аз понякога правя, е опитвам се за хора, които по някакъв начин са ме засегнали, да си представя нещо хубаво, което те са направили точно в този момент. Просто, когато някой постъпва несправедливо и така ме огорчава по някакъв начин, си опитвам да си представя хубавите неща, които той направи.
Така, още един-два въпроса искам да ви задам, тъй като и времето напредва. Как ние трябва да се отнасяме към другите религиозни общества, към хората с други идеи? Трябва ли да натрапваме нашето християнско учение? По какъв начин да им се представят нещата, в които ние сме убедени? Как бихте отговорили на тези неща?
Моето мнение специално е, че трябва да сме християни с такт към другите хора. Аз винаги помня, че някога аз не съм вярвал в Бога и бих искал хората, които са били вярващи, да се отнесат с разбиране към мен и с приемане. А те така се отнесоха. И това също ме привлече. Затова моето мнение е, че независимо от вярванията на хората, ние трябва да се отнасяме с добрина към тях. Да покажем, че ние ги приемаме просто защото са човешки същества, че имат всички хора един баща, независимо как го разбират те това. Но от друга страна, ние трябва да сме и хората, които с кротост и страхопочитание, както казва писанието, казваме на всеки каква е нашата надежда. Без да се натрапваме, ако хората се интересуват, ние трябва да обръщаме голямо внимание на това в какво вярват те, но и също така да кажем в какво вярваме ние, но не агресивно. Ако ни попитат, ако се интересуват, не трябва да бъдем от типа улични проповедници, които излизат навън и крещят елате при нас е истината. Това не привлича хората. По-скоро ги отблъсква. Първо, човек иска да бъде приет, преди той да приеме каквото и да било. Затова ние трябва да покажем на всички, че ги приемаме. И това не трябва да е външно лустро, това трябва да е сърдечна настройка наша, умствена към тези хора. Само по този начин ние можем да достигнем другите. Нека не забравяме, че всеки човек е на различен етап в своето развитие като християнин и специално християнските църкви не трябва да водят война помежду си, а по-скоро би трябвало да приемат, че и с другите работи Бог. Много е трудно това в църкви, които се приемат за единствените, най-истинските, най-добрите, най-правоверните. Да. Много лошо положение изпада един такъв човек в днешното общество. Никой не иска да му се демонстрира, че другият е прав. Исус говори с една самарянка там на кладеница, която се опитва да замаже, да кажем така, положението. Иди повика и мъжа си, казва той. Тя казва, няма мъж. Исус се хваща за малкия процент истина, който е там и казва, право казваш, че нямаш мъж. Би ти ма си водила и този, с който сега живееш, и той не ти е мъж. Ние веднага щяхме да кажем лъшкиня. Знаем я всички, познаваме я много добре. Но Исус тръгва там, откъдето тя се намира. И това е начинът, по който и ние трябва да постъпваме с другите. От мястото, където се намират. Не може да очакваме много от всички хора.
Мими, ти?
Аз в понятието нетолерантно отношение включвам не просто само конфронтацията и настройката против другите общности, но смятам и безразличието. Когато ние проявяваме безразличие към другите, това също може да се счита за нетолерантно отношение. Обаче смятам, че пътя към другите различни общности ние можем да го открием в нашето лично отношение към тях. Може би това най-просто мога да го израза с един пример.
Естествено, да, кажи.
Когато живеехме в един град, където другите религиозни общности проявяваха и към нашата църква абсолютно безразличие. Ние с моя съпруг решихме, че ние трябва да бъдем хората, които показваме отношение към другите. Не просто безразличие, а отношение. Първоначално видяхме, че те не ни приемаха много добре. Смисъл, не че са ни направили нещо лошо, но се страхуваха и продължаваха да ни дават сигнали, че виждате ли, абе, не сте ни интересни, не се интересуваме чак толкова много от вас. Решихме ние да ги каним и да покажем нашето отношение към тях малко по-приятелски, да им дадем сигнали, виждате ли, ние не сме враждебно настроени към вас, ние не искаме по някакъв начин да ви застрашаваме, не искаме по някакъв начин да ви бъдем конкуренция. Точно обратното, искаме да ви бъдем приятели. Спомням си един снежен ден, в който ние се прибирахме много изморени около Коледа. Така пъти се очертаваше и отстрани на пътя имаше сняг. И тогава си казвам, ние наистина сме много изморени, аз и моя съпруг. Имаме нужда от някаква почивка. На сутринта, в неделя, се събудихме и казах на моя мъж, искам да отидем да си починим на едно място. Отидахме в една протестантска църква. Съпругата на пастора, когато ни видя, се разбърза към вратата и ни посрещна много сърдечно. Тя не очакваше, че ние ще бъдем гости. Църквата беше пълна, но тя се постара да ни намери място. Но все пак ние се опитвахме да се скрим, защото действително си имахме нужда от почивка. Тогава обаче пастора ни забеляза и каза, а днес на гости с са ни пасторското семейство от Адвентната църква. Те са наши приятели. И така ние разбрахме постепенно, че те ни приемат като приятели. Впоследствие поканиха моя съпруг да каже няколко думи на тази църква и в края, когато един незрящ човек се помоли, той каза: Господи, благодаря ти за пастора от Адвентната църква, който най-много ме насърчи през днешния ден и казва: благослови семейството му, църквата му и приятелите му. И това всъщност разви нашите отношения, които в началото бяха, може би, това беше така, може би, кулминацията на нашите отношения. Впоследствие, когато си тръгвахме от този град, те много сърдечно ни изпратиха и останаха наши приятели и създадаха в нас едно такова усещане, че въпреки трудното начало, ние впоследствие развихме добри отношения. Вярвам, че това може да се случи във всеки град, във всяка друга различна от нашата църква и може да се случи с всеки човек, който дори няма никакъв интерес към Бог.
Сърдечно ви благодаря за така споделените мисли. Тази тема е неизчерпаема. Надявам се в други разговори можем да продължим. Искам да ви пожелая като пасторско семейство да бъдете много сплотени, да имате позитивно мислене, да с план да може да работите, да раздавате много топлота и Бог да ви благослови във вашата работа.
Благодарим.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!